Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita në Prishtinë koordinon hapat politik rreth protestës së 18 prillit. Incidentet e vazhdueshme në Veri rrisin tensionet atje. Turqia tërheq ambasadorin nga Vatikani pas komenteve të Papa Franceskut në lidhje me vrasjet masive të armenëve. Ndërron jetë shkrimtari i njohur gjerman Günter Grass. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, liderët e partive opozitare kanë zhvilluar sot një takim të përbashkët për koordinimin e hapave politik rreth një proteste që është paralajmëruar të mbahet më 18 prill. Në linjë telefonike kemi gazetarin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi, me të cilin do të bisedojmë rreth këtij takimi. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë thonë liderët opozitar, Ziadin, cilat janë arsyet e thirrjes së kësaj proteste?
Po, Valona, ashtu si që thate dhe ju, liderët e partive opozitare, Visar Ymiri, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj, kryetari i partisë Nisma, janë mbledhur sot në selinë e Vetëvendosjes në Prishtinë për koordinim në hapave rreth protestës paralajmëruar për datën 18 prill, e cila do të mbahet në Prishtinë. Protesta është paralajmëruar me moton kundër kapjes së shtetit dhe ka si synim adresimin e disa shqetësimeve nisur nga ajo që po cilësohet si kapje shtetit nga partitë në pushtet, cënimi gjyqësorit, kapje gjykatës kushtetuese, çmim miliardi energjisë elektrike, kapje politike transmetuesit publik, formimi i asociacionit të komunave serbe dhe kompetencat, fati pa definuar i kombinatit Treqa e çështje të ngjashme. Protesta është paralajmëruar të jetë qetë dhe se liderët opozitar në disa raste kanë bërë thirrje që qytetarët të mos bien prej e provokimeve që mund të nxiten nga ndonjësh për eskalimin e saj. Përndryshe, ky është takimi i dytë që opozita po mban me qëllim të koordinimit për protestën e 18 prillit. Valona?
Ziadina, i ka ngritur këto shqetësime opozita dhe përbrenda institucioneve të Kosovës, sidomos kuvendit?
Po, në fakt, opozita që nga proteste 24 dhe 27 janarit në Prishtinë kishte paralajmëruar veprime të ngjashme edhe për të ardhmen. Vendimin e kryeministit Isa Mustafa për shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanovic, opozita e shes si rezultat të presionit që i kishte bërë kreut të qeverisë së Kosovës në protestat e janarit, të cilat siç dihet patën eskaluar edhe në dhunë, por ajo që në vërtetësi potencojnë partitë opozitare është se në kuvendin e Kosovës po mbivotohen nga koalicioni PDK-LDK si partit më të mba, kështu që fuqinë e vetë politike po provojnë të arrisin edhe përmes formës të protestave në rrugë, duke përdorur edhe paknasinë e qytetarëve për të shtyrë përpara qoftë agjenda politike, apo edhe për të rritur presionin mbi qeverinë për veprime të caktuara. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione, emisionin të nderuar dëgjues dhe vazhdojmë me materialet të tjera. Mbrëm pas mesnatës në Mitrovicën e Veriut janë përplasur dy grupe të sërbëve, gjë që ka rezultuar me tre të plagosur me armë zjarri, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ditëve të fundit në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incidentësh të ndara dhe përfaqësuesit e sërbëve në Veri thonë se ato po e tensionojnë edhe më shumë situatën. Sipas njohësve të rrethanave të sigurisë ndërkaq, rrethanat në Veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidente të zakonshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Incidenti i cili ka ndodhur të hënën rreth orës 1:20 minuta në Mitrovicën e Veriut gjatë kremtimit të festës së Pashkëve Ortodokse rezultoi me tre të plagosur me armë zjarri, si dhe më pas edhe me të shtënë mbi veturën e policisë së Kosovës, njoftojnë zyrtarët e kësaj policie. Besim Hoti, zëvendës drejtor rajonal i policisë së Kosovës për Veri, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se incidenti të hënës në Mitrovicën e Veriut është rezultati i përleshjes së dy grupeve rivale nga Mitrovica e Veriut dhe Zveçani, të cilat ka thëna janë të njohura për policinë edhe më parë për shkak të përleshjeve gjatë festave të ndryshme. Tre të plagosurit sipas hotit janë jashtë rrezikut për jetë.
Dy janë dalë në reportin e kirurgjisë për trajtim, ndërsa i treti është liru pasi ka pas vetëm gërvishje që thjesht besohet se ka qenë nga një rikoshe i plumbit të cilë shkrep. Sidoqoftë, të dy grupet janë të njohura për policinë dhe përveç kësaj gjatë kohës sa policia ka qenë në qendrën spitalore në Veri për të mbledhur shënimet lidhur me rastin, gjithashtu është dëmtuar vetura e policisë në rast me armë zjarri. Në fakt besohet se janë shkrepur tre plumba në veturën e policisë, e cila ka qenë e parkuar pa prezencën e policisë Kosovës.
Ndryshe, incidenti i së ënës në Mitrovicën e Veriut është në radhën e disa incidenteve që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit, ndonse sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, këto incidente janë të izoluara dhe të ndara nga njëra tjetra. Me 9 prill, si pasojë një incidenti në Mitrovicën e Veriut, është plagosur me thik një 17 vjeçar serb. Me 11 prill, një i ri shqiptar 17 vjeç është regjistruar nga policia e Kosovës si person i humbur dhe që besohet se i njëjti gjendet diku në lumin Ibër. Ndërkohë, kërkimet për gjetje në këtij personi po vazhdojnë ende. Megjithatë, sipas hotit, të gjitha këto incidente kanë shkaktuar shqetësinë të qytetarët, qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës.
Do të referohem incidenteve së incidente të mbara, por gjithsesi se incidentet madhore të cilat sigurisht që përfshin edhe përdorimin e armëve zjarre, por gjithsesi se ndikojnë në mendjen e secili individ, mendoj edhe familjeve të ndryshme, prandaj kjo shkakton një tension në vete. Po jo domosdoshmërisht që tregon në cenimin e sigurisë përgjithshme.
Ksenia Bozhovic, kryesuese e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha përplasjet që krijojnë incidente janë për tu kritikuar. Sipas saj, qytetarët në Mitrovicën e Veriut janë duke pritur që policia e Kosovës t'i gjejë fajtorët për të gjitha veprat që janë kryer në incidentet veç e veç.
Samim tim shto očekujemo od njih to dešavanjem i u skladu sa zakonom ukoliko oni budu delovali.
Për vetë faktin se ne e presim një gjë të tillë nga policia në përputhje me ligjin dhe nëse kjo ndodh, atëherë do të kontribuohet për uljen e tensioneve. Tensionet janë ngritur mjaft. Unë apeloj ashtu sikur se edhe kryetari i komunës që qytetarët të rrinë të qetë, por duket se tensionet po zgjerohen, tha Bozhovic. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se incidentet në veri janë të natyrës ordinere dhe nuk duhet parë si të tilla që shkaktojnë probleme me sigurinë e përgjithshme në vend. Naima Loku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se rrethanat në veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidentet ordinere.
Kjo matje për është një farë tendence për me i dhonë karaktere edhe politike, krejt asaj që përdojnë për samu incidentet e zakonshme ose